Blízká setkání na dvojce.
Přeji vám krásný den, milí posluchači. Žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu, napsal G.B. Shaw. Jenom proto vřelý vztah můžeme mít k dnešnímu hostu Blízkých setkání. Nejenže jídlo miluje, umí ho taky skvěle připravit. Ovšem cesta k úspěchu není vždy jednoduchá, co zatím vězí, poví už za chvíli šéfkuchař a majitel restaurace Jan Punčochář. Dnešním hostem je šéfkuchař a taky majitel restaurace Jan Punčochář. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se vám člověk podívá do očí, tak to vypadá, že ta vaše láska k jídlu a vaření je opravdová a nefalšovaná. Nebo klamete tělem? Jak to je?
Jako tělem klamat?
No očima, jako, já myslím, jako že ty můžu, oči patří k tělu.
Já si myslím, že když já mluvím o jídle a snažím se tak vždycky tak hezky o tom mluvit, protože to doopravdy miluju, takže já nemyslím si, že bych klamal tělem a doopravdy jídlo je můj život.
No je to tak, prostě to z vás čiší, že máte radost nejenom z toho jídla, ale z té své práce, kterou děláte, což je velké životní štěstí.
No tak já jsem takový člověk, že kdybych to neměl rád, tak to nemůžu dělat. Proto já taky nic jiného neumím.
A co ještě umíte kromě vaření?
Pravže nic.
Ale povídejte, něco by se určitě našlo.
Tak většinou umím dobře kecat. Jako.
Jo, to se ale hodí dneska vlastně v rámci blízkých setkání. Nevážně, tak zkuste nějakou dovednost najít, kterou třeba umíte.
Já si myslím, že moje paní to hezky vystihuje, protože my to máme doma rozdělený. Máme jako velký dům, zahradu, takže já většinou vařím a paní seká, že jo? Nebo pokládá dlažbu a já zase vařím. Takže u nás to máme rozdělené. Já vařím a ona dělá to ostatní, takže je hrozně ráda vždycky.
Já bych vás chtěla mít doma, protože já jsem taky sekala nechtěla. Vždycky. A ještě jsem vždycky potom všeho nechala, šla jsem vařit, tak to jsem si to špatně zařídila. Tak pojďme k tomu vaření, které opravdu je vaše láska. Byla to správná volba někdy už opravdu v dětství, kdy jste věděl, že budete kuchařem. Vedli vás k tomu doma, nebo měl jste kolem sebe někoho, kdo byl vaší inspirací a proto jste se tak rozhodl?
Neměl jsem kolem sebe nikoho, kdo by dělal tady tu profesi, takže moji rodiče jsou úplně z jiného oboru, takže nikdo, kromě mýho bratra, ale ten je o 2 roky starší, ten je cukrář, takže nikdo nedělal tuhle profesi, ale já doopravdy od malička. Je to takový možná klišé, ale od malička jsem se motal jenom v kuchyni, takže já jsem viděl od jak ti živa, že budu kuchař.
A chutnalo vám to jídlo, které jste doma dostával? Protože někdy lidé třeba dělají nějakou práci, protože třeba se doma nenajedli a tak se to naučili, jak
to
se správně
vaří. Moje máma je výborná kuchařka, takže já jsem miloval od dětství, když jsem šel na základní školu, tak jsem měl asi 16 kilo, to se teda rázem změnilo, že jo, ale když se na mě podíváte teď, ale jídlo je prostě paráda.
Vyučit se v oboru kuchař a číšník, tak nějak to bylo dohromady vždycky, tak byla to tehdy, když vy jste začínal, nebo když jste se rozhodl, byla to tehdy jako profese nebo obor, který byl hodně žádaný, nebo na něj nikdo nechodil? Jak to tehdy bylo?
No myslím si, že v té době to bylo víc prestižní, než je to dnes. Protože já, když jsem třeba dělal, nebo jsem se hlásil na studijní obor kuchař-číšník, tak jsem dělal zkoušky. Jo, takže jsme čichali k nějakému koření, musel jsem rozpoznávat. Takže to nebylo tak, jako mně to přijde dnes, že když nevíte co, tak budete kuchařem. Ale že doopravdy tam byl ten zájem z té školy, aby ty lidi byli trošku na vyšší úrovni.
Nesklamal vás učňák, že vy už jste musel něco umět, nepochybně. Určitě jste už
já
takové ty základy
znal.
Ne, jak to?
Mě učňák nesklamal, protože já jsem se dostal do hotelu Ambasador, kde byl skvělej můj mistr odborného výcviku, který se jmenoval Zbyněk Vinč. Vídám se s ním dodnes. A to byl prostě perfektní člověk, který mě po vyučení i doporučil do tehdy nejlepší restaurace, nebo jedny z nejlepších restaurací, která byla, to byl Rybí trh, takže on mě prakticky nastartoval tu moji kariéru, takže já měl v tom docela štěstí.
Jako právě v souvislosti s tím učebním oborem, kuchař, číšník, tak přece jenom i to cukrářské řemeslo jste musel umět zvládnout. Je to samostatný obor, nebo jste se to učili i v rámci vašeho oboru?
Tak cukrařina to je absolutně jiná disciplína. Proto je cukrář a kuchař a cukráři nejsou dobrý kuchaři a naopak kuchaři nejsou exkluzivní jak kdy, ale nejsou exkluzivní cukráři, protože to je absolutně jiný obor. Že? Cukráři, ty mají váhu a váží všechno přesně na gramy a kuchař to tam hází, jak mu to jde pod tu
ruku.
Tak
jenom podle fantazie?
Jak kdy.
Takže tam opravdu to chce ty míry a váhy a jinak by to špatně dopadlo. Všechno tolik fantazie tam asi nemůže uplatnit člověk.
Ale cukráři, jo, ty právě musí mít fantazii, když dělají ty
krásný deserty. No na to těsto jsem myslela právě, víte.
No tak cukrařina není jenom o těstě, že jo. Když vidíte ty krásný dorty a krásný zákusky, které oni dělají, tak to je opravdu piplačka.
Říká Jan Bunčochář, který je dnes naším hostem, a já se ho už po písničce zeptám, jak to bylo v cizině, když se vydal do světa a chtěl se něco zajímavého přiučit. Šéf kuchař Jan Bunčochář je dnes hostem Blízkých setkání. Já jsem slibovala, že se vypravíme do světa spolu, protože vám ten učňák nestačil, chtěl jste se naučit ještě něco dalšího. Jak bylo obtížné v té době dostat se na nějakou zahraniční stáž? Musel jste mít nějaké doporučení a jak probíhalo třeba to přijímací řízení do té restaurace?
Tak musel jste mít doporučení, protože asi Pepík z Prahy nebo Honza z Prahy se jen tak jako nikam nepřijede, zvlášť do Švýcarska, kde já jsem byl přes rok, tak tam nezaťukáte na dveře a oni vám neodevřou s otevřenou náručí. Takže já jsem měl to štěstí, že mě tam doporučil můj kamarád Ládě Douša, který tam byl přede mnou v té restauraci, takže já jsem ho prakticky střídal.
Co to pro tu restauraci znamená, když tam přijde někdo z jiné země? Teď vy jste moc neuměl německy ještě v té době, zvláště tu švýcarskou němčinu, která je ještě komplikovanější.
To je hrozný jazyk.
Jako, ano, věřím, že ještě horší nebo lépe hůře srozumitelná, ale tak co to pro tu restauraci i znamenalo, že vás tam takhle vezmou? Že
tak pro ně to znamenalo, že budou mít levnou a dobrou pracovní sílu, že jo? Co si budeme povídat?
No a pro vás?
Pro mě to znamenalo znovu se vyučit. To bylo prakticky můj druhý učňák a takový poznání něčeho nového. A hlavně tam jedete doopravdy jenom pracovat.
Vy jste tam byl přes rok, to je dlouhá doba, to jste se jednak i naučil v němčinu, už určitě jste rozuměl, nepochybně svým kolegům, ale naučil jste se tam něco navíc. Co je toto navíc, co jste tam získal? Třeba jiný způsob práce, nebo člověk si zvyknul na ten kuchyňský drill, který teda není vůbec příjemný.
Tak když se dostanete, tak v dnešní době už je to něco jiného, než to bylo před těma x lety, co jsem tam byl já, ale doopravdy se vám odevřou oči a nikdo za vám nestojí a nepomáhá vám, že jo, všechno je to na vás a doopravdy to byla obrovská restaurace, která měla asi 4 sekce a od rána do večera to byl prostě hrozný hell, jako to bylo peklo, že jo, takže fakt doopravdy se tam naučíte pracovat. A pak už, když vám přijde nějaká práce, tak si ji nevyhýbáte, ale postavíte se tomu čelem.
Tam začínáte s těmi nejjednoduššími činnostmi, pochopitelně, pak už je na vás, co jako vlastně ukážete, že umíte. Kam jste se až třeba dostal v tom Švýcarsku?
Tak já jsem samozřejmě přijel, tak než jsem se rozkoukal, tak jsem dělal pomocní práci, ale odcházel jsem jako sosier, takže vlastně ta nejvyšší pozice, která tam byla.
To je omáčka. Takže,
omáčkář prakticky a sosier, že děláte maso. Takže tu nejdůležitější pozici jsem tam potom dělal na konci.
Jak se vám to podařilo? Protože tam určitě jste měl konkurenci mezi vašimi kolegy.
Taky mě moc neměli rádi ty Švýcaři, že jo, který mi tam míchali zeleninu a já jim jako velel. Takže dostanete se k tomu, že asi svojí pílí a to, že vám to není jedno.
Šéf kuchař v té restauraci samozřejmě byl přísný, nic vám neodpustil, ale
házel pánvičkama.
Aha, tak to musí být, jinak to nejde, jinak vážně nejde tam nekřičet, prostě tam musí být ten helek, vy jste říkal, to peklo.
Tak já si nemyslím, že já zrovna jako po někom házím pánvičky.
Já si vás teda neumím představit moc.
Ale taky umím zvýšit hlas, protože ono přece jenom, když máte ten výdej plný těch objednávek, tak je to doopravdy velký stres, aby všichni ty zákazníci byli spokojení, aby všechno zapadalo a máte pod sebou třeba 5-6 kuchařů a všichni musí jet jako hodinky, takže tam musí být jasně vědět, kdo nosí kalhoty.
Jak jsou dlouhé směny obvykle? Protože já jsem četla, že i 16 hodin je normální, že se pracuje. 5 dnů v týdnu třeba? 6 dnů v týdnu?
Tak jak kde a jak kdy, ale většinou tady u nás v Čechách se dělá krátký dlouhý týden, takže jeden týden děláte 5 dní a druhý týden 2.
Dá se to vydržet?
Tak sedím tady s váma, tak asi jo.
No tak vy jste muž, ale vy jste někde napsal, že pro ženu to zrovna není úplně ideální povolání právě pro tu délku té pracovní doby, ale i pro ten stres, který tam vlastně v té kuchyni panuje.
No tak jsou samozřejmě ženy, které jsou skvělí, skvělí kuchařky, ale většinou jsou to mužové.
Tak to nám říká dnes Jan Punčochář. Podíváme se dál společně do jeho zajímavého oboru a tím je vaření, tím je gastronomie a různá dobrá jídla, která umí skvěle připravit. Tak ještě, že někteří půjdou už třeba za půl hodiny na oběd, protože dnes si v blízkých setkáních povídáme s Janem Punčochářem o jídle. Když přímě řečeno, my jsme se zatím věnovali takovým technickým věcem kolem vaření, tak možná na to jídlo taky dojde. No v každém případě hlavní roli bylo jídlo v rámci pořadu Masterchef. Vy jste byl tentokrát součástí poroty spolu s Přemkem Forejtem a Radkem Kašpárkem. Uhum. Vy jste si to užil, jak jsem to tak pozorovala, podle mě.
Já myslím, že jsme si to užili všichni. Že bylo spousta legrace, když to samozřejmě není jednoduchý natáčení, protože je to dlouhý. Natáčíte opravdu třeba 12, 13, 14 hodin. Ale my jsme si to užili hrozně moc.
Natáčí se tak, že se natočí třeba několik dílů právě na jednu. Nebo jeden díl a pak jste šli domů. Jak to dělá vlastně
televize? Jeden díl se natáčel třeba dva dny.
Jeden díl se natáčel dva dny, takže se, no, tak to bylo poměrně hodně natáčecích dnů. A hodně jídla, které jste museli ochutnávat.
Naštěstí to je vždycky jenom jedno sousto.
No ale stejně, protože těch chutí je mnoho v tom okamžiku, dá se to vy to umíte rozlišit pochopitelně, že jste odborník.
Tak děláme,
ale stejně.
Děláme to každý den, takže je to náš život, takže to dokážete rozlišit.
Překvapilo vás taky, jako třeba mě, to, že tolik lajků umí tak dobře vařit? Že lidi skutečně, kteří nevaří v žádné restauraci, se toho tolik naučili?
Mě to vůbec nepřekvapilo, protože já mám spoustu známých, kteří jsou fandové do jídla, nejsou to kuchaři. A když jdu k ním třeba domů, tak to jsou fantastický jídla, takže já myslím, že jídlo je prostě vášeň, a když to milujete, tak nemusíte jenom být od rána do večera v kuchyni, ale máte to rád.
Jaké další předpoklady musí mít ten soutěžící? Protože tam se musí na hodně věcí zvyknout. Být hodně pokorný, jak mi to teda přišlo.
Hodně pokorný asi musí být, ale víte, co je to něco jiného, když vaříte doma, máte svoji plotnu, máte na to čas a pak přijdou lidi a snědí to a je to taková pohoda, ale tam na vás kouká miliony lidí, je tam celý štáb, který má třeba 60-70 lidí a teď vy jste pod velkým stresem. Máte 60-90 minut na to uvařit to jídlo a prakticky od začátku nevíte, co vaříte, takže musíte být bystrej, chytrej, rychlej a musíte mít rád.
Ti soutěžící opravdu nevěděli, co budou vařit. Oni během toho, kdo ten pořad teda zná, tak ví, kdo ho nezná, tak oni dostávali úkoly a museli běžet si do skladu pro potraviny a už během toho běhu vlastně uvažovali teprve, co budou jíst, co budou vařit a co vy budete ochutnávat.
Tak oni ani nevěděli, co bude v té spižírně, protože ta spižírna nebo ten sklad, kam chodili v uvozovkách nakupovat, tak se hodně měnil. Takže oni, až tam přišli, tak věděli, co věděli, co tam mají a museli rychle to naházet do toho košíku a přemýšlet, co budou vařit.
Ta letošní vítězka, Kristýnka, tak ta se u vás teď nějaký čas učila nebo učila nové věci, byla na stáži právě ve vaší kuchyni.
Tak já myslím, že poznávala to, co je profesionální kuchyň a že to zase není taková legrace, jako když to vaříte doma, že to je opravdu velký stres, velká dřina. Ale Kristýnka to miluje, takže s ní je paráda se bavit. Včera jsme zrovna dělali spolu jednu akci pro uzavřenou společnost a bylo to hrozně fajn.
Když jste byl porotcem, tak samozřejmě máte určité osobní sympatie k některým soutěžícím, možná máte i takové antipatie k některým, to prostě je lidské, ale vy musíte být profesionálem a opravdu se musíte odprostit od těchto pocitů a jenom sledovat jídlo, nebo i ta osobnost toho kuchaře je důležitá pro to, aby se stal třeba tím vítězem nebo postoupil do finále nebo semifinále.
Já myslím, že nejdůležitější je tam to jídlo, ale samozřejmě to vystupování, jak třeba si v té kuchyni uklízí, jak se tam pohybuje a všechno, proto vy ho prakticky ty soutěžící pořád ten zadaný čas sledujete, takže vy koukáte, jak k tomu přistupuje, jako jestli tam po něm nezůstává halda bordelu, nebo jestli nevyhazuje ty krásné suroviny, které tam byly, že jo? Takže vy pořád sledujete, ale nejdůležitější je to jídlo, ale samozřejmě to, co je kolem, to je velká podstatná část toho, se stát masterchefem. Hmm.
Tak je ta úcta k surovinám, potravinám, k tomu, že vlastně člověk hodně vyhazuje a že to mnohdy je chybou, protože se dají využít různě suroviny, potraviny při vaření. Tak to chce tu fantazii zase, i kterou jste vy hledali u těch nejlepších. Ještě řekněte stejně, když člověk prochází takovou soutěží, má určité představy o tom, teď mluvím jakoby soutěžící, byť já bych tam neprošla vůbec ani castingem, tak přece má určité představy o tom vaření, o tom, jak to bude a najednou je zklamán, protože vlastně není tak dobrý, jak si myslel, že je, tak to taky někdy je složité přiznat a přijmout tu prohru určitou.
Tak to je život, že jo? Proto do té soutěže šli, aby se stali lepšími. A myslím si, že tam byl krásný skok, že když nastoupili, tak to byli určitý kuchaři, který neměli extra jako... Měli jenom zápal, si myslím, nebo ne jenom. Ale bylo to pořád domácí vaření. Ale když odcházeli minimálně těch pět posledních, tak už to byli z nich, byli doopravdy výborní kuchaři.
Říká dnešní host Blízkých setkání Jan Punčochář. Hostem Blízkých setkání je dnes šéf kuchař a taky majitel restaurace Jan Punčochář. Ta vaše práce je opravdu hodně náročná v kuchyni, je dřina a stres, nedá se nic dělat, no výsledkem by mělo být výborné jídlo. Jezdíte taky na zkušenou někam do zahraničí, právě abyste ochutnával, jak to dělají vaši kolegové, abyste se stále vzdělával ve svém oboru?
Tak moje každá dovolená je prakticky za jídlem, takže to je nejdůležitější, vidět to i z té druhé strany, sedět tam jako host a ochutnávat ty skvělý jídla, který připravují kolegové. Hmm.
Tak kam jezdíte nejčastěji? Máte skutečně jako zmapovanou třeba Evropu, že už jste všude jet? Takže...
Všude jsem určitě nejet, no, kolik je restaurací.
Třeba v Albánii jste byl v restauraci?
V Albánii jsem nebyl, já mám rád Rakousko, Německo, Francii, Itálii a to jsou většinou ty moje Španělsko, že jo? To je opravdu taky krásná země, co se týče i jídla. A vždycky, když tam jedete, tak si to hrozně užijete.
A jezdíte vždycky do nové restaurace, kterou neznáte, kterou chcete poznat? Takže...
Ježiš, to ne. To
nejde.
Určitě ne.
Do té samé? Že
mám... No to taky ne. Víte co, třeba ve Vídni máte pár restaurací, kam vždycky, když jedete do Vídně, musíte jít. Třeba moje jedna z nejoblíbenějších restaurací ve Vídni je Plachuta, Tafelspitz, že jo, to tam vždycky, když tam jdu, tak tam musím zajít, nebo si vystát frontu na obrovské řízek u Fiegmillera, takže máte restaurace, které milujete, ale pak taky chodíte do nových, aby se poznávala a viděla, jak se to dělá jinde.
Chápu tu Vídeň, Wiener Schnitzel, to je právě telecí řízek, který vy máte tak rád.
No, ale u Fiegmillera je to třeba vepřovej, což málo lidí ví. Že ten je dělaný z vepřového masa. Takže on tam není Wiener Schnitzel, ale Fiegmiller řízek.
Já teda zůstanu u toho telecího řízku s dovolením, protože to je vaše oblíbené jídlo. V čem je jeho kouzlo, nebo v čem je vlastně úspěch toho, že ten řízek je opravdu výborný?
Tak asi z toho, že je to skvělý maso. Telecí maso je jedno z nejdelikátnějších mas, který vůbec je. Je to jemný, křehký maso a na ten řízek se to skvěle hodí.
Já jsem, když cestujeme teďka trošku po světě, tak jsem se zastavila třeba včera, když jsem si pročítala právě historie nebo příběhy různých kuchařů světových, tak jsem našla Joela Robuchon. Tak a našla jsem jeho recept na bramborovou kaši. A já jsem byla, že on tím byl vyhlášený a byl tím známý. A velmi mě překvapilo to složení. Když pominu to mléko, tak kilo brambor a 454 gramů másla. No to mně přijde obrovské množství, protože jenom 250 gramů je taková ta kostka másla. Tak já jsem ji nikdy nepřipravovala, vy určitě ji znáte.
No,
tak je to vážně potřeba tolik másla do té kaše?
Tak sama víte, že když si dáte skvělou bramborovou kaši, tak je to paráda, když je ze špatných brambor, je tam málo másla, tak nebude dobrá. Takže samozřejmě tohle je extrém, ale potom ta fakt je doopravdy lahodná ta kaše, že to dáte do úst, se vám to rozplyne, takže paráda.
Tak dobře, takže 454 gramů másla.
Taky samozřejmě z té kaše nesníte jako kýbl, ale máte krásnou, pěknou lžíci a to vám stačí na celý ten oběd.
To je pravda. Já pořád vidím takové ty české porce, takovou tu půlka talíře kaše, ještě s těma takovýma přihrádkama na to máslo potom. A potom ten řízek, dejme tomu k tomu. Právě tenhle ten pan Robuchon šel do penze už v 50 letech. On to teda pak nevydržel, stejně zase nějaký projekt rozjel, ale právě kvůli tomu, že viděl tolik kolegů, kteří vlastně předčasně zemřeli kvůli stresu a různým třeba srdečním příhodám. Je to tak vážné vlastně v tom vašem oboru?
Já nevím, jestli je to vážný, tak mě ještě 50 není, takže možná v 50 to taky pověsím na hřebík, ale stresující to každopádně je. Hmm. Zvlášť Robuchon, který měl několik hvězd, tak jako ty hvězdičkový restaurace, to je opravdu masakr, když máte 27 kuchařů třeba.
A chcete si udržet tu prestiž, tu známost a tu úroveň, kterou jste za ty roky vybudoval, tak v tom je to ještě těžší. Hmm. No i vy máte už vlastně své jméno svým způsobem v tom oboru, tak je to o to těžší pro vás? Nebo si to zatím právě v těch 40 ještě vůbec nepřipouštíte?
Já si to nepřipouštím. Tak víte, co nejdůležitější je uživit ty svoje ovečky, které tam máte, aby měli dobrý život, takže máte stres spíš kvůli nim.
Jan Bončochář je dnes naším milým hostem. Dnes jsou blízká setkání s šéfkuchařem Janem Bončochářem, který snad nikdy nespí, nemá dovolenou, protože pořád chodí do práce.
To je blbost.
Ne, já z toho mám takový ten pocit, že si to musíte pohlídat zkrátka dobře, jestli jako to, ta vaše směna nebo ta jiná směna, jestli něco nepokazila. Takže teď je 11:45. To je vrcholná doba obědu. To už je u vás uvařeno?
To začíná.
To začíná. Teď tam je ten největší hon.
Na 8 na ráno se chodí, takže všechno už máte na ty obědy připravený, ten mi záplat už je hotový.
My jsme tady zmiňovali, nebo vy jste zmiňoval michelinský hvězdy, ten, kdo s nimi přišel, ten docela zavařil hlavu kuchařům, protože se po nich každý žene. Je to taková mantra trošku, až je otázkou, jestli to tak úplně má cenu, že se taková ocenění dávají. Já vím, že to je fajn to dostat v každém případě, ale co si o tom myslíte?
Tak je fajn to dostat je každopádně, ale i s tím nesete další rizika, že? Protože nejhorší je si, když ji dostanete, pak vám ji vezmou. Tak ten podnik jde absolutně potom zase tragicky dolů, protože je to doopravdy hrůza, když vám ji vezmou tu hvězdu.
Co bylo vlastně na počátku těch michelinských hvězd?
No tak na počátku bylo to, že řidiči týráků se chtěli dobře najíst, tak tím to začalo, že byl průvodce potom, aby se řidiči dobře najedli. A tím se potom to nastartovalo a vybudovala se takováhle červená kniha ohrožených druhů.
A v čem si myslíte, že je teda vlastně to kouzlo těch hvězd v tom smyslu, že kdo má to šanci tu hvězdu získat? Je to taková nějaká neobvyklost, prostě zvláštnost, jinakost té kuchyně?
Tak já myslím, kdyby to přesně tak všichni věděli, jak to má být, tak by všichni měli tu hvězdu, že jo? Takže to přesně nikdo neví, co je to kouzlo. Mají to restaurace, které jsou fast food, mají to třeba v Japonsku, to mají restaurace, které jsou v metru, že jo? A pak to mají ty nejlepší restaurace, ale asi je to nějaká zvláštnost, jedinečnost a hlavně skvělá kuchyně, že?
Vy jste byl v porotě s Radkem Kašpárkem, Masterchefu, on má dvě ty hvězdy.
Má jednu.
Má jednu, ale to obhájil, tak je to teda.
No, už asi po čtvrtý nebo po pátý.
Tak, má jednu, ano. Tak bavili jste se spolu o tom, jako jestli to není teda balvan vlastně, že, nebo zátěž, jak je to velká radost samozřejmě, to je takový to ocenění té práce, ale na druhou stranu právě to udržet všechno.
Tak asi balvan to pro něj je, protože doopravdy v té restauraci musí všechno do puntíku klapat, ale pro ně je to taky velká radost. Miluje vaření stejně jako já, stejně jako Přemek, takže paráda.
Chodíte ke kolegům na jídlo?
No jasně, že jo.
Opravdu chodíte? A teď tam hledáte nějaký třeba chyby? Nebo
ne.
Vy už to víte, co můžete případě čekat.
Já jako nejsem člověk, který jde do restaurace, aby kritizoval. To je spousta jako expertů právě, že oni si tam přijdou hledat ty chyby. Já jdu do restaurace si to užít, chci si popovídat s tím člověkem, s kterým tam chci a chci se dobře najíst, ale ne hledat chyby, teď to je blbost, ne. To je, přeci máte z toho mít radost.
Jaký je pohled ale profesionála na kuchyni jiného kuchaře, když, nebo na restauraci jiného kuchaře, přijdete tam, sednete si ke stolu a vy už přece jenom máte určitě jiný pohled, nebo už vám ty oči tak jako pokukují kolem dokola, co tam kde je a není, nebo dokážete se odstřihnout od toho?
Ne, to já se dokážu absolutně odstřihnout. Samozřejmě, když jdu do restaurace, třeba která má 3-2 hvězdy, tak se tam jdu hlavně podívat, jak to chodí, pochytit něco nového, udělat si zase nový obrázek na to. Takže tam přijdete s takovým očekáváním větším, než když jdete na normální řízek tady na rohu, že jo. Ale já fakt doopravdy nechci a nechodím tam jako kritizovat, nechodím tam hledat chyby, ale chci si to užít, protože přeci jídlo je paráda, má to být láska, a ne nějaký kritizování.
A co vás nejvíc může naštvat třeba v restauraci? I v té vaší, co nemáte rád, co prostě nerad vidíte?
Asi protivnej číšník, to mi nejvíc vadí. Jako.
A jsou rád, ještě protivní?
No jasně, ježišmarja, to já jim to opakuju skoro každý den, aby se na ty lidi usmívali. Protože když přijete do té restaurace, tak první, co musíte vidět, že vás nikdo pohledem uvidí a usměje se na vás, že jo? Takže tím vám dává najevo, že vás rád vidí. Tak to je asi nejdůležitější, když přijdete, aby se na vás ten člověk usmál.
Pravdou je i to, že když je velmi příjemný, ať už to je číšník nebo číšnice jsou, nebo je příjemná, tak svým způsobem i lecos odpustíte, že vám je dobře v té restauraci a že když dojde k nějakému nedostatku, tak to tak nějak přehlédnete, ale když jako jsou protivní, jak vy říkáte, tak pak i hledáte chyby vlastně svým způsobem, že to... Máte možnost si vybírat číšníka nebo číšnice v dnešní době, když je nedostatek pracovních sil?
V dnešní době je to fakt hrozně těžký si vyhledat ty nejlepší lidi, protože nejsou, ale samozřejmě to právo výběru máte. No.
Jan Bunčochář je dnes hostem Blízkých setkání na Dvojce. Dnes s Janem Bunčochářem. Pinzeta nebo naběračka, co vám je bližší? Teď jenom možná pro ty ostatní, kteří úplně nevědí, jak to myslím, připomenu, že pinzeta je právě pro ty, kteří tam tak pokládají takové ty malé kousíčky a naběračka to je právě třeba pro ty, kteří chtějí nabrat pořádný kus omáčky, abychom se najedli.
Pro mě samozřejmě napíračka, ale pinzetu musíte mít, že jo, tím si podáváte všechno, to je takový nástroj, který potřebujete. Ale ne, abyste tam dávala potom nahoru ten lísteček toho nejlepšího, ale abyste vám dobře pracoval.
Vy se specializujete, nebo vaším prostě oborem je omáčka, hodně ji vaříte a je to dobře, protože omáčky není nikdy dost, většinou té omáčky je vždycky málo. Tak jak je to možné?
Tak... Jak je to možné, to já nevím.
U mě doma třeba.
Ale já jsem milovník omáček, proto jsem udělal omáčkovou kuchyni, proto ty omáčky tam vždycky máte dost.
Vy musíte mít co vlastně, co je základem toho, aby bylo dost té omáčky a byla chutná?
Skvělej vývar, to je základ každý omáčky je skvělej vývar.
Je to takový ten vývar, co se peče v troubě a podobně? Nebo...
Podle toho, jak na co. Někdy vám stačí vývar z toho masa, který máte, že jo? A někdy musíte ještě přidávat opečený kosti, ale je to doopravdy, každá omáčka má svoje specifikum, takže nejde říct obecně, jestli ty kosti pít, nepít, vařit, dusit, to je každá omáčka jiná.
A jaké jsou ty vaše omáčky? Oblíbené?
Jaký jsou moje oblíbené? Prvá omáčka je skvělá. Já mám hrát hodně houby, takže hříbkovou miluju. Já bych tady mohl asi jmenovat hodinu jako omáčky, které já mám rád.
Úspěch je tedy v tom dobrém vývaru, to je základ. A vy, jak jsem i četla, se snažíte nezahušťovat moukou, aby...
Zahušťovat jo, ale nesmí tý mouky tam být moc. Nesmíte tam dát tu lžíci, aby vám tam stála. Že jo?
Takže ona ta mouka právě časem ještě jako zvětší ten svůj obsah. Většinou
tak potom tam je důležitý to dobře provařit. Jo? Protože když tu mouku provaříte minimálně 20-30 minut, tak potom ta mouka je samozřejmě lahodnější a už pak tam nepracuje. Ale když to neprovaříte, tak právě se stává to, že to je kejda.
Omáčky jsou typické právě pro českou kuchyni. Já jsem našla takový jeden citát, napsal to Karel Poláček a řekl, že po českém obědě jest se děti a tupě zírati. Čímž měl na mysli to, že se prostě nadlábnete a že je opravdu ta česká kuchyně hodně výrazná a náročná na trávení. Ale vy nechcete jít tak úplně touhletou složitou cestou.
Tak to není složitá cesta, ale je pravda, že odchází od nás lidi a funí, jak jsou přejedení. Ale já říkám, že je důležitý, aby za tu hodinu pěkně strávili to jídlo a už zase měli chuť na další jídlo, takže je to, když to dobře připravíte, tak to nemáte, jako že dáte do žaludku, máte tam kostku, ale musíte dobře strávit. Takže dobře uvařené jídlo, z toho vám nemůže být nikdy extrémně těžko.
Tak co z té české kuchyně, kromě těch omáček, je pro vás ještě zajímavé, aby to nebylo právě takové to knedlo vepřozélo jenom, ale abyste tomu třeba přidali ještě nějaké jiné ingredience, třeba od někud z Rakouska nebo z Maďarska, což nám je blízké v souvislosti tak s Rakousko-Uherskem.
Nejdůležitější je samozřejmě i zelenina, že jo? Nemusíte ke všemu jíst omáčku, teda ke každý omáčce nemusíte jíst knedlík, ale ta zelenina je tam nedílnou součástí, takže já se snažím hodně dávat zeleninu všude. To je základ a základem ještě české kuchyně jsou polévky.
To máte pravdu.
To je přeci úplná paráda.
Polévka je grunt?
Dobrou polévku, dobrý vývar, to je nejvíc. Mm.
Držková polévka je taková, je typicky česká třeba? Je to česká polévka?
Já myslím, že je to česká polévka.
Pochází od nás. To je takový zvláštní druh polévky, tak jako pro někoho je to tak jako až na hraně a někdo na ní nedá dopustit.
Když jdete do Itálie, tak držky dostanete skoro všude, že jo? Když jdete do Španělska, taky zadělávané držky. Takže my akorát z toho děláme polévku, ale držky jsou hrozně oblíbená věc.
Úcta k potravinám a kvalitní potraviny, je to základ toho dobrého a správného vaření?
Je to nejdůležitější, mít dobrou surovinu, pak už s tím nemusíte nic dělat. Jak vždycky říkal jeden můj kamarád, říká, ty si nakoupíš ty nejlepší suroviny a pak to dáš dohromady a vznikne ti z toho něco dobrýho, to je jednoduchý. Takže dobrý suroviny a pak už s tím nic nedělat, to je nejdůležitější.
Dají se u nás už sehnat dobré suroviny a kvalitní suroviny?
Jo, samozřejmě, že jo, to se všechno to jde dopředu, všechno už je lepší, než to bývávalo, ale po každý taky se vám stane, že narazíte na nějaký hnus fialový.
Co si dáte dneska k obědu?
Já asi nic, ještě jedno kafe a vrhnu se, protože večer mám v malé restauraci 12 lidí, takže vrhnu se na vaření.
To nám dnes, kromě toho jiného, řekl Jan Punčochář, byl hostem Blízkých setkání. Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor, máme pro hosty dárek. Je to z českých granátů, tak abyste si vzpomněl na to, jak jsme si dnes spolu povídali. Tak.
Krása.
Děkuju moc krát, mějte se krásně, krásné vaření a hezké léto.
Mějte se hezky, naschledanou.